Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Евразвяз закликает Беларусь не принимать репрессивные поправки у законодавства. У СНД подлічивают выгоды от новой домовы об зоне свободного гандлю. У Крычеве рыхтуются принять на працу сотни китайцев.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 23-я година. У Праской студии новинок далее Стась Вашкевич. Сегодня у свете. Кіраўнікі ўрада Украіны ў членаў Еўразійскай эканамічнай садружнасці вырашылі на сённяшнім саміце ў Пецярбурзе прыняць Кіргізстан у мытны саюз Расіі, Беларусі і Казахстану. Генеральны сакратар Еўразэс заявіў, што для гэтага ўжо ствараецца рабочая група, якая неўзабаве распачне працу. Бішкек афіцыйна звярнуўся з просьбай аб далучэнні да мытнага саюза сёлета ўвесну. Напередодні прем'єр-міністри країн СНД ухвалили домову об зоні свободного гандлю у рамках Содружності, а так само об створенні у 2012 році одиної системи супрацьповітряної оборони СНД. На сьогоднішнім посіджанні у рамках саміту Еуразес Владимир Путін так само нагадав Білорусі об необхідності своєчасово вертати кредити, виділені Мінську у рамках антикризисного фонду Еуразес. Змена домовы Европейского звязу не з'яўляецца забароненай тэмай. З такой заявай выступіла сёння канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель на ўрачыстасцях у гонар прэзідэнта Европейскага цэнтральнага банку Жана-Клода Трыше, які сыходзіць у адстаўку напрыканцы кастрычніка. Меркель заклікала да больш аператыўных і нетрывіяльных дзеянняў па пераадоленні пазыковага крызісу ў еўразоне. Між тым, паводле звестак прэсавай службы французскага прэзідэнта Ніколя Сарказі, які накіраваўся ў сераду ў Франкфурт для перамоваў з Меркель і іншымі асобамі з кіраўніцтвам Еўразвязу аб шляхах выхаду з фінансавага крызісу. Сустрэча будзе насіць працоўны характар, падпісанне якіх-небудзь дакументаў не чакаецца. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен катэгарычна асудзіў серыю нападаў курдскіх ваяўнікоў на салдат і паліцэйскіх на паўднёвым усходзе Турэччыны. У выніку нападаў на некалькі вайсковых блёкпастоў і паліцэйскіх участкаў у правінцыі Хакары сёння загінулі 24 турэцкія салдаты і паліцэйскія. Яшчэ 16 вайскоўцаў атрымалі раненні. У ходзе аперацыі ў адказ былі забітыя 15 ваяўнікоў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган, які адмяніў у сувязі з інцыдэнтам запланаваны візыт у Казахстан, паведаміў, што турэцкі спецназ працягвае пераслед сепаратыстаў па гарачых слядах. Паведамляецца таксама, што турэцкія войскі пры падтрымцы авіяцыі ўварваліся на тэрыторыю Іраку, на тэрыторыю іракскага Курдыстану, пераследуючы ваяўнікоў. Турэцкія курды вядуць узброеную барацьбу за аўтаномію з 1984 году. За гэты час у выніку канфлікту загінулі каля 40 тысяч чалавек. У сталіцы Грэцыі Афінах каля 70 тысяч дэманстрантаў пратэставалі сёння супраць урадавых захадаў жорсткай эканоміі. У сталіцы Грэцыі адбыліся забурэнні. У цэнтр горада былі сцягнутыя 3 тысячы паліцэйскіх. Сёння ж пачаўся ўсеагульны 48-гадзінны страйк, адзін з найбуйнейшых за апошнія гады. Два найбуйнейшыя прафсаюзы пратэстуюць супраць новага ўрадавага пакету захадаў па скарачэнні дзяржаўных выдаткаў, які ў чацвер разгледзіць парламент. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара.